Kapitola číslo 5. Hodnotenie audítorov, komunikácia a tajné techniky audítorov. Poďme rovno na vec. Ak chcete mať skutočne dobrý auditorský tím, musíte jednotlivých audítorov hodnotiť. Bez toho to nepôjde. Ako sme si už hovorili, na základe hodnotenia viete nastaviť vhodnú prípravu a vzdelávanie auditorov. Podľa akých kritérií môžete auditorov hodnotiť? Alebo kritéria hodnotenia auditora. Za A. Kvalitatívne kritéria. Sú tam osobné vlastnosti, znalosti alebo zručnosti. Za B. Kvantitatívne kritéria. Počet rokov praxe, vzdelávania, počet vykonaných auditov, počet hodín prípravy a podobne. Metódy hodnotenia auditorov. Ak sa rozhodujete, ako jednotlivých auditorov hodnotiť, v norme je pekná tabuľka, z ktorej môžete vychádzať. Aké môžete použiť metódy? Preskúmanie záznamov, spätná väzba, rozhovory, pozorovanie, skúšanie, preskúmanie po audite. Preskúmaním záznamov overíte osobnostné predpoklady auditora. Môžete napríklad analyzovať záznamy o vzdelávaní, príprave, zamestnaní a podobne. Spätná väzba vám poskytne informácie o tom, ako je výkonnosť auditora vnímaná. Použite napríklad prieskumy, dotazníky, odporúčania, sťažnosti a podobne. Rozhovory. Osobné rozhovory vám pomôžu hodnotiť odborné vlastnosti, komunikačné zručnosti, ako aj overiť jednotlivé znalosti a získať dodatočné informácie o auditorovi. Pozorovaním môžete hodnotiť odborné vlastnosti a schopnosť aplikovať poznatky a zručnosti. Nástroje. Hra roli, svedecké audity, pozorovanie výkonnosti pri práci. Skúšanie. Opäť vám pomôže hodnotiť vlastnosti auditora a jeho poznatky a zručnosti. Tu môžete použiť ústne alebo písomné skúšky, prípadne testy. Preskúmanie po audite. Spolu so svedeckým auditom, kedy hodnotíte činnosť auditora priamo pri audite, je to najkomplexnejší zdroj na získanie informácií o kompetentnosti auditora. Dozviete sa informácie o jeho výkonnosti počas auditu, jeho silné a slabé stránky, ako aj oblasti na zlepšenie. Môžete preskúmať správu z auditu, môžete získať informácie od vedúceho auditora, prípadne od členov auditorského tímu alebo od auditovanej organizácie. Informácie o auditorovi získané ktoroukoľvek z týchto metód následne porovnáte s kritériami, ktoré máte už stanovené. O kritériách sme si už hovorili. Ak niektoré kritérium auditor nesplňa, zrealizujte dodatočnú prípravu. To môže byť napríklad poučenie, školenie, mentorstvo a podobne. Taktiež sme si už o tom hovorili. Nezabúdajte, že auditori a vedúci auditorských tímov si majú trvalo zlepšovať svoju kompetentnosť. To znamená, že sa pravidelne zúčastňujú auditov. A taktiež sa zúčastňujú na profesionálnom rozvoji. To sú napríklad semináre, konferencie, stretnutia, dodatočná prax, štúdium, prípadne ďalšie aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať a zlepšovať kompetentnosť. Ako je vám z toho celého určite jasné, pri auditovaní je najväčší dôraz na ľudský faktor. Preto som vám teraz pripravil časť s názvom Komunikácia pri audite a tajné techniky auditorov. Myslím, že pre mnohých z vás, čo ste už skúsení auditori, bude toto najzaujímavejšia časť. Zistite, čo sa pri audite deje a prečo. Prečo sa pri niektorých rozhovoroch dozviete aj to, čo ste nemuseli a pri iných musíte ťahať informácie ako z chopatej deky. Prečo niektorí auditovaní pracovníci reagujú tak a ďalší inak? Poďme teda na to. Poďme sa ponoriť do tajomstiev komunikácie. Najskôr jeden praktický príklad. Predstavte si, že pri audite zistíte, že dokument, ktorý má byť podpísaný, jednoducho podpísaný nie je. Rozmýšľate, aký záver z toho vyvodiť a dohodnete si rozhovor so zodpovedným pracovníkom. Ako by ste teda postupovali? Prvá možnosť je, a asi ako väčšina audítorov idete priamo k veci a spýtate sa. Má byť tento dokument podpísaný? Odpoveď bude áno. Záver, nezhoda, dokument nebol podpísaný zodpovedným pracovníkom. Poďme sa zamyslieť, čo ste zistili. Nič. V podstate nič nové, len to, čo ste už vedeli. Skúsme to ale inak. Chcete byť trochu priateľsky k auditovanému, aby nemal pocit, že je na výsluchu. Vaša otázka bude znieť takto. Podpisujete tento dokument vždy však? Odpoveď bude opäť áno. Áno, snažím sa. Záver. Opäť nezhoda. Dokument nebol podpísaný zodpovedným pracovníkom. Čo ste zistili? Že pracovník sa snaží, aby bol dokument podpísaný, ale nie vždy sa mu to podarí. Skúsme však tretiu možnosť. Vaša otázka bude znieť takto. Podľa postupu musí byť tento dokument vždy podpísaný. Máte nejaký dôvod, prečo ste ho nepodpísali? Odpoveď. Nie, vždy ho podpisujem, zabudol som. Vtedy je to jasné, ale môžete dostať aj takúto odpoveď. Myslím si, že jeho podpisovanie je strácanie času a skutočne mi to nič nehovorí. Tu môže nasledovať diskusia a výsledok môže byť napríklad aj zmena postupu. Tak čo? Aké informácie chcete pri audite dostávať? Dajte pozor. Neveďte rozhovor formou vypočúvania ako na výsluchu. Otázka-odpoveď. Pozor aj na navádzajúce otázky. Ak dotyčný nepozná odpoveď, ktorú očakávate, môžete sa dozvedieť oveľa kvalitnejšie informácie. Určite poznáte 7 priateľov auditora. Sú to otázky. Ako, prečo, kde, kedy, kto, čo a ukážte mi. Pričom posledná otázka je pre vás kľúčová. A aký prístup k auditovanému zvoliť? Máte byť nedostupný, prísny, povýšenecký a proste auditor z vlastných seriálov? Nie, práve naopak. Vysvetlite účel auditu. Ukludnite auditovaného. Cíťte sa do jeho pocitov. Klaďte správne otázky. Buďte priateľský a diplomatický. Pri audite sa správajte prirodzene. Buďte pokojní a zdvorilí. Nehádajte sa. Buďte sústredení. Správajte sa pozitívne. Dôležitá poznámka. Pri audite pozor na sarkazmus. Aj keď možno v spoločnosti medzi priateľmi to môže vyznieť celkom vtipne, do auditu to nepatrí. Poznámky typu no týmto nepodárkom sa určite stanete zamestnancom mesiaca, alebo toľko reklamácií, no nechcel by som byť vašim zákazníkom, takéto poznámky určite nezanechajú v auditovanej osobe dobrý dojem. Práve naopak. Pravdepodobne auditovaného vyprovokujú a zbytočne sa dostanete do konfliktu. Preto sarkazmus pri audite nie. Čo ak sa dostanete do situácie, že potrebujete niekoho upozorniť alebo napomenúť? Napríklad priamo pri audite zistíte, že zle vykonáva svoju činnosť. Napríklad nedodržal postup. Myslíte, že je vhodné pred všetkými kolegami vytknúť jeho chybu a vyhrážať sa mu postihom? To určite nie. Zapamätajte si prosím jedno pravidlo. Chváľte verejne, ale kritizujte medzi štyrmi očami. Okrem vášho IQ používajte pri audite aj emocionálnu inteligenciu, čiže EQ. Za komunikáciu pri audite nesie totižto zodpovednosť auditor. Pokiaľ vzniknú medzi auditorom a auditovaným nedorozumenia, snažte sa ich čo najskôr odstrániť. Ako riešiť konflikty? Počas auditov sa každý z vás už určite dostal alebo sa dostane do konfliktu s niekým. A vôbec to nemusí byť vašim príčinením. V prvom rade si musíte uvedomiť, že nie každý sa správa rovnako. Podľa istej teórie riešenia konfliktov vieme dnes rozdeliť ľudí podľa ich správania na niekoľko skupín. Označujeme ich zvieracími symbolmi. A to naozaj výstižne, veď posúďte sami. Žralok. Žralok je človek, ktorý ide za každú cenu za svojim cieľom. Neberie ohľad na ľudí okolo seba. Korytnačka. Je to typ človeka, ktorý sa v nebezpečnej situácii radšej schová a počká, kým sa sama vyrieši. Medvedík. Rád sa citovo viaže. Urobí čokoľvek, aby ho ľudia okolo mali radi. Líška. Je to človek kompromisov. Hľadá vždy rovnováhu medzi dosiahnutím svojho cieľa a vzťahmi. Sova. Sova charakterizuje človeka, ktorý premýšľa a hľadá múdre riešenie. Nejde do rýchlych kompromisov, sleduje svoj cieľ a aj vzťahy s okolím. Málo kto využíva vždy len jeden typ. Vždy záleží od situácie, do ktorej sa dostanete. Ak potrebujete napríklad získať čas alebo nechcete vstupovať do konfliktu, správate sa ako korytnačka. Vo vzťahoch a v manželstve sa správate ako medvedík. A ak ste v práci, musíte prijať nepopulárne opatrenie, musíte byť proste žralok. Takže riešenie konfliktov závisí od toho, ako viete efektívne využívať jednotlivé typy správania. K tomu použite niektoré z nasledujúcich stratégií riešenia konfliktov. Obojstranná spolupráca. Otvorene predstavíte svoje záujmy a hľadáte uspokojivé riešenie pre všetkých. Konfrontácia. Ak pristupujete k dosiahnutiu svojich cieľov bez ohľadu na ostatných účastníkov konfliktu. Je to typ výhra-prehra a zvykne sa vynucovať silou. Tento prístup často prináša krátkodobo zisk, ale dlhodobú stratu. Čo môžete ďalej využiť, aby ste dospeli k záveru? Napríklad prispôsobenie sa. Jednoducho ustúpite zo svojich požiadaviek v prospech druhej strany. Vynucovanie. Vynucovanie môžete využiť, ak chcete dosiahnuť iba vlastný cieľ. Neodporúčam z dlhodobého hľadiska. Kompromis. Keď sa vzdáte časti svojich nárokov, aby ste dosiahli dohodu, ktorá je pre vás ale stále výhodná. Konsenzus. Konsenzus je v dnešnej dobe považovaný za najefektívnejšiu stratégiu riešenia konfliktov. Zatiaľ čo výsledkom kompromisu je remíza a vynucovaním alebo prispôsobením sa dojdete k výhre alebo k prehre na úkor druhej strany, konsenzus je win-win, čiže výhra pre všetkých. Je to hľadanie najlepšieho možného riešenia, kedy budú všetky požiadavky oboch strán konfliktu naplnené. Niekedy to vyžaduje veľa času, ale výsledok stojí za to. Spokojnosť účastníkov konfliktu a chuť spolupracovať aj do budúcna. V každom spore sa vždy snažte dosiahnuť konsenzus. Prvoradou úlohou auditora a hlavne vedúceho auditorského tímu je predchádzať vzniku konfliktných situácií. Je jasné, že konfliktom pri audite sa nedá úplne vyhnúť. Dbajte preto na správne rozdelenie auditorov do skupín podľa ich vlastností a podľa toho im aj pridelujte úlohy. Vyslovene konfliktný typ nemá čo robiť v auditorskom tíme. A ešte na záver tejto časti tu máme 16 rád, ako jednať s problémovými ľuďmi podľa portálu e-stress.sk. Za prvé, počúvajte. Prvým krokom je problémového človeka vypočuť. Pri počúvaní sa sústreďte na to, čo človek hovorí a nie na to, čo chce alebo chcete povedať ako ďalšie. Za druhé, ostaňte pokojní. Aj keď je situácia emocionálne nabitá, nedajte sa do nej vtiahnuť. V takýchto situáciách sa sústreďte na dýchanie. Dýchajte pomaly a zhlboka. Za tretie, nesúďte. Neviete, čím si človek prechádza. Je pravdepodobné, že ak sa správa tak, ako sa správa, pociťuje strach alebo ho niečo ranilo. Za štvrté, preukazujte rešpekt a úctu. Bez ohľadu na to, ako voči vám vystupujú iní ľudia, pohrdanie riešeniu situácie určite nepomáha. Za piaté, vnímajte skryté potreby. Čo chce človek skutočne získať tým, čo robí? Alebo čomu sa chce vyhnúť? Za šieste, poobzerajte sa po niekom nápomocnom. Pri audite napríklad ďalší auditor alebo sprievodca. Za 7. Nepoužívajte ja rozumiem. Zvyčajne to situáciu len zhoršuje. Namiesto toho skúste napríklad povedzte mi o tom viac, aby som vám lepšie porozumel. Za 8. Vyhýbajte sa úsmevom. Človek to môže vnímať ako zosmiešňovanie. Humor áno, ale v týchto situáciách sa môže skôr vypomstiť. Dôležitá je jasná komunikácia. Za 9. Nereagujte defenzívne. Je to samozrejme ťažké, ak na vás niekto útočí a obviňuje z niečoho, čo nie je pravda. Máte chuť sa brániť. Druhá osoba je však v takom emocionálnom napätí, že to určite nepomôže. Jednoducho to neberte osobne. Nie je to o vás. Počkajte si na vhodnejšiu príležitosť a v kľude si problém vysvetlite. Za 10. Nereagujte na hnev hnevom. Zvyšovanie hlasu, rozhazovanie rukami alebo prejavy pohrdania sú len prilievanie benzínu do ohňa. Zvolte skôr tichý, monotónny hlas. Počkajte, kým si daný človek vydýchne a potom hovorte. Za 11. Nesnažte sa presviečať niekoho o čomkoľvek. Nemá to zmysel. To je veľmi dôležitá rada aj do osobného života. Za 12. Udržiavajte si určitý odstup od druhého. Ak je niekto skutočne rozčúlený, nikdy neviete, ako sa zachová. Aj priateľské gesto a kontakt môže prispieť k vážnemu nedorozumeniu. Za 13. Určite si hranice. Niektoré z predchádzajúcich techník síce radia vypočuť si a nechať vyrozprávať rozhnevaného človeka. Napriek tomu ale máte právo byť asertívny a povedať: takto so mnou nehovor. Za 14. Vyrozprávajte to. Po ukončení napätej situácie porozprávajte niekomu, čo sa stalo. Potrebujete to zo seba dostať. Za 15. Vyrovnajte svoj stres. Ak ste boli v situácii, kedy ste museli potlačiť svoje prirodzené reakcie, teraz je čas vypustiť nahromadený adrenalín. Choďte si zabehať, zacvičte si alebo choďte na prechádzku so psom. Nedovolte, aby negatívne emócie uviazli vo vašom tele. Za 16. Odsente sa za zvládnutie nepríjemnej situácie. Chce to veľa energie a seba zaprenia správať sa dôstojne, ak je niekto na vás nepríjemný. Takže nepreskakujte tento krok. Chápem, že je ľahšie o týchto technikách hovoriť, ako ich praktizovať, ale tréning robí majstra. Takže trénujte, cvičte, skúšajte v každej situácii. Kde len to bude možné, výsledok bude určite stáť za to. Poďme teraz na ďalšiu časť, dôležitú pre vaše bezproblémové auditovanie. Poďme na komunikačné stratégie. Každý z nás prežíva jednotlivé situácie inak. Každý má svoj vlastný filter, cez ktorý vníma realitu. My sa teraz naučíme tento filter odhaliť. Vďaka tomu posuniete vašu komunikáciu na úplne iný level. Poznáme 3 základné typy. Vizuál. Vníma svet očami. Ak rozpráva príbeh, opisuje obrazy. Opisuje presne to, čo videl. Pri komunikácii používa veľa prídavných mien, farby a tvary. Ak by ste ho postavili do nejakej kancelárie a spýtate sa ho, v akej je miestnosti, odpovie vám nasledovne. Vidím tu biele steny, veľké okno, pod ním tmavý stôl s počítačom a svetlomodrú kancelárskú stoličku. Áno? Veľa prídavných mien, jasné obrazy. Ak budete dlhšie človekom, ktorý má vizuálnu komunikačnú stratégiu, zistíte, že často používa napríklad vety typu: vidím tu riešenie. Už mi je to jasné. Poďme sa na to pozrieť. Stále je to dosť zahmlené. Máš to čierne na bielom. Áno? Keď chcete, aby vás vizuál pochopil, použite obrázky, tabulky alebo grafy. Jednoducho použite všetko, čo mu môžete ukázať. Všetko, čo môže vidieť, čo môže vnímať očami. Približne 70% Európanov patrí práve do tejto kategórie. Ďalší typ auditív. Auditív využíva hlavne sluch. Ak ho postavíte do kancelárie, popíše vám hučanie klimatizácie, ťukanie na klávesnicu a hlasné vyzvánianie telefónu. Vizuál možno ani nezistil, že tam bola klimatizácia. Človek s auditívnou komunikačnou stratégiou často používa napríklad vety. Počúvam vás, znie to dobre, rezonuje mi to v ušiach, prosím nahlas a zreteľne, brnkol si na správnu strunu. Dovolenku pri mori mu najlepšie opíšete ako šum vln a škrekot čajok. Tretí typ, kinestetik. Kinestetik veci rád preciťuje. Situácie, ktoré zažil, popisuje hlavne cez svoje pocity. Používa napríklad, takto to cítim ja. Bolo to nepríjemné. Cítim sa tak úžasne. Nemám z toho dobrý pocit. Potešili ste ma. Kinestetik sa rád objíma. Rád sa dotýka iných ľudí. Pri konverzácii sa sústredí na pocity. Kanceláriu vám popíše takto. Bola tam príjemná pracovná atmosféra. Trochu chladnejšie, napriek tomu, že vonku je leto. Rozvoňávala tam káva, vďaka čomu som sa cítil príjemne. Je vám to jasné? Väčšina z nás je kombinácia týchto troch typov. Jeden typ však u každého prevláda. Či už len v istých situáciách, alebo úplne zreteľne. Všímajte si ľudí okolo seba a trénujte ich rozpoznávanie. Ak si začnete všímať, akým spôsobom s vami druhí ľudia komunikujú, môžete ich podstatne lepšie pochopiť a prípadne im odovzdať svoj odkaz. Poďme teda rovno na ďalšiu časť, ktorá má názov komunikačné prostriedky. Ak chcete teda odovzdať nejakú správu alebo odkaz a chcete, aby bola čo najlepšie pochopená, musíte využiť všetky dostupné komunikačné prostriedky. Ktoré sú to? Určite poznáte verbálna komunikácia. Môže byť ústna, čo je rozhovor, porada, prejav a podobne. Komunikujete tu pomocou slov. Alebo verbálna komunikácia písomná. Sem patria smernice, správy, listy a podobne. Čiže využívate písaný text. Ďalej ale je ešte komunikácia neverbálna. Keď komunikujete pomocou vnemov. Napríklad pohyby, výrazy tváre, pocity, farby, vône, dotyky a podobne. No a čo vás možno prekvapí? Komunikácia paraverbálna, čiže hlasová. Pri komunikácii využívate svoj hlas a jeho intenzitu. Napríklad výšku hlasu, hlasitosť, rýchlosť reči, zafarbenie hlasu a podobne. A v poslednej dobe, určite ste zaznamenali, je elektronická komunikácia. Využívame elektronickú poštu, e-mail, web stránky, rôzne diskusné fóra a sociálne siete. Pýtate sa, ktorý spôsob komunikácie je najúčinnejší pri osobnom kontakte? Čiže v našom prípade pri audite? Bolo dokázané, že len 7% komunikácie medzi ľuďmi sa odohráva pomocou slov, čiže obsah toho, čo hovoríte. Až 38% komunikácie sprostredkováva intonácia hlasu, teda či kričíte, alebo hovoríte potichu a pomaly. Najväčšia časť komunikácie je sprostredkovaná rečou tela, až 55%. Predstavte si, že prídete na audit alebo medzi priateľov, to je jedno, pozeráte sa do zeme, ramena zvesené, ledva šúchate nohami a tichým hlasom pomaly poviete: som taký šťastný, že vás opäť vidím. Nikto vám to neuverí. Zamerajme sa teda teraz na neverbálnu komunikáciu, keďže ňou dokážeme odkomunikovať najviac. Aké poznáte prejavy neverbálnej komunikácie? Najznámejšia je mimika. Jednoducho výraz tváre. Sledujte ľudí okolo seba, ako sa tvária. Dokážete vycítiť, na čo práve myslia? Základné emócie? Samozrejme. Možno ste to už dávno neskúšali, ale aby ste mohli pri audite naozaj efektívne komunikovať, trénujte to. Skúste sledovať oči, kam sa dotyčný pozera. Priamo na vás, alebo odvracia pohľad, alebo ako keby hľadal odpovede napísané na stenách. Ak vôjdete do dverí, má oči doširoka otvorené, lebo vás rád vidí, alebo prižmúrené a ledva sa na vás pozrie. Mimika je pri audite a v osobnom kontakte veľmi dôležitá. Je to veľmi jemný a diskrétny komunikačný prostriedok, ale nesie obrovské množstvo dôležitých informácií. Napríklad o type človeka, s ktorým jednáte, o jeho emóciách a momentálnom stave. Myslíte, že niekto maskuje svoje emócie a úmyselne zvýrazňuje iné, aby vás zmiatol alebo ovplyvnil? Chceli by ste vedieť rozpoznať pravé a falošné emócie? Chcete odhaliť predstieraný záujem alebo skutočnú radosť či smútok? Zamerajte sa na ďalšiu oblasť neverbálnej komunikácie – gestikuláciu. Gestikulácia alebo pohybový prejav je taktiež veľmi významný nositeľ informácií. Všimnite si napríklad tak jednoduchú vec, ako je poloha dlaní pri komunikácii. Ľudí, ktorí komunikujú s otvorenými dlaňami, automaticky považujeme za dôveryhodnejších. To sa týka aj príkazu alebo požiadavky. Ak požadujete od druhých niečo, vaše dlane smerujú nahor. Požiadavka sa zvykne interpretovať ako prosba. Kľudne si to vyskúšajte. Naproti tomu dlaň smerujúca nadol pri požiadavke vyvoláva pocit prikazovania a nadradenosti. Ak ešte umocnite rozkaz vystretým ukazovakom, je vám určite jasné, že u vášho partnera sa okamžite začnú dostavovať negatívne pocity. Má totiž pocit, že sa mu vyhrážate a zastrašujete ho. Bez ohľadu na to, čo hovoríte. Preto pozor, ako ruky pri komunikácii používate. Bavili ste sa v poslednej dobe s niekým, kto mal pri rozhovore založené ruky? Ako ste sa pri tom cítili? Tiež ste mali pocit, že je medzi vami nejaká bariéra? Že by bol asi najradšej, keby ste mu dali pokoj? Alebo chcel čím skôr zmeniť tému rozhovoru? Presne tak. Postoj so založenými rukami môže byť aj prejavom nízkej sebadôvery. Ako keby sa potreboval rukami váš partner ochrániť. Pravdepodobne ste načali tému, ktorá pre ňoho nie je moc príjemná. Ako ďalej dešifrovať jeho pocity? Ako zistiť, čo si myslí človek, o ktorom viete, že s témou nie je stotožnený? Ak budete sledovať jeho ruky, môže nastať niektorý z nasledujúcich javov. Rukou si pri odpovedi začne zakrývať ústa. Drvivá väčšina takto podaných informácií je pokus o klamstvo. To však neznamená, že máte dotyčného hneď obviňovať. Je to len signál, že odpoveď, ktorú ste dostali, nemusí byť 100% presná alebo pravdivá. Preto ste auditori, aby ste zistili, o čo ide. Dotýkanie sa ucha. Toto gesto môže znamenať nervozitu a potrebu byť vypočutý. Ak si dotyčný začne podopierať hlavu, je to jasný signál, že téma začína byť pre neho nudná. Dobre, všetci toto gesto poznáme od detí. Ale mami, veď si mi to už hovorila 100-krát. Gestom premyšľania je mierne naklonená hlava a prstami prechádzanie po brade. Ak chcete pri rozhovore vyzerať múdro, použite to, aj keď nemáte šajnu, o čom sa práve bavíte. Používanie pohybov rúk, nôh a hlavy pri komunikácii sa nazýva kinezika. Zaujímavé je taktiež sledovanie postoja a držania tela. Toto sa nazýva prosturika. Takto sa napríklad dozvieme, či je dotyčný unavený, znechutený alebo naopak potešený, že vás vidí. Z postoja vieme vyčítať aj pocit sebavedomia alebo menejcennosti. Ako auditorom vám odporúčam trénovať postoj a držanie tela. K tomu patrí aj úprava zovňajšku a oblečenie. Určite sa inak cítite, ak máte na sebe oblek, ako keď máte oblečené vyťahané tepláky. Snažíte sa byť vystretí, kráčate sebavedome, muži sú galantní, podržia ženám dvere, celkovo máte pocit vznešenosti. Poznáte oproti tomu ten pocit, keď idete po meste v teplákoch alebo v šortkách, ruky vo vrackách, že by ste podržali dvere kdeže. Nechcem tým povedať, aby ste chodili všade v obleku, ale ak máte slušné oblečenie, v ktorom sa cítite dobre, je to určite hneď na vás vidieť. Preto odporúčam, trénujte postoj. Ak si uvedomíte, že ste zhrbení, narovnajte sa. Nájdete si slušné oblečenie, v ktorom sa cítite dobre. A nezabúdajte na osobnú hygienu. Veď nie je nič horšie ako spotený auditor, po ktorom musíte hodinu vetrať kancelárie. Ale to sme už trošku odbočili. Poďme na očný kontakt. Veľmi dobre vieme, že ľudia, ktorí klamú, majú problém pozerať sa vám do očí. Teraz vás nechcem navádzať, ale ideálne je, ak rozprávate, pozerať sa približne 50% času do tváre partnera. Budete vyzerať podstatne dôveryhodnejšie a príjemnejšie. Ak by váš pohľad trval dlhšie, môže to navodzovať pocit nepokoja, prípadne vzrušenia alebo aj agresivity. Napriek tomu sa dlhý pohľad z očí do očí často využíva aj pri upokojovaní osôb. S tým súvisí aj ďalší komunikačný prejav, a to je haptika. Haptika je dotýkanie sa. Môže ísť napríklad o podanie ruky, objatie, potlapkanie po ramene a podobne. Viete, ako môže váš partner vnímať nesprávne podanie ruky? Viete, ako máte ruku podávať? Nepodávajte namiesto ruky iba prsty. Signalizuje to nedôveru alebo nesmelosť. Ruku nepodávajte mechanicky. Signalizuje to ľahostajnosť. Keď podáte ruku povrchne a v momente ju odťahujete, prezrádza to určité pohrdanie, že dotyčného nepovažujete za osobnosť. A opäť dôležité pre auditora. Poznáte štýly stisku ruky? Dominantný stisk vyjadruje prevahu, je silnejší a trochu dlhší ako normálny stisk. Spojenecký alebo normálny stisk signalizuje priateľstvo a ochotu spolupracovať. Submisívny stisk je opakom dominantného a vyjadruje úmysel podriadiť sa. Ruka sa podáva dlaňou hore. Všeobecne pri podaní ruky by ste nemali mať druhú ruku vo vrecku a ak máte slnečné okuliare, zložte si ich z očí. Ak chcete zdôrazniť priateľský vzťah, stisk môžete mierne predĺžiť. Usmievajte sa, tvárte sa uvoľnene, udržiavajte zrakový kontakt a mierne sa predklonte. Poďme teraz ešte na proxemiku, lebo aj tu často robia auditori chybu. Dôležité je poznať osobné zóny a citlivo ich používať. Vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi, ktorá je menšia ako 30 cm, sa považuje za intímnu sféru. Pri auditovaní sa do tejto sféry dostávame len málo. Je totižto vyhradená pre rodinných príslušníkov a najbližších priateľov. Osobná sféra je vo vzdialenosti od 30 po približne 120 cm. Je to odstup, ktorý dodržiavame pri osobných rozhovoroch a spoločenských stretnutiach. Sociálna sféra 120 až 360 cm ide v podstate o spoločenský odstup. Často komunikujeme v tejto zóne pri formálnych rozhovoroch alebo ak diskutujeme s viacerými ľuďmi. Verejná sféra 360 cm a viac. Používame ju pri prednáškach a verejných prejavoch. Fajn, takže teóriu neverbálnej komunikácie by sme mali. Poďme teraz na časť, ktorá vás zaujíma určite najviac. Poďme na tajné techniky auditorov a posudzovanie neverbálneho správania. Neverbálne správanie sa relatívne ťažko interpretuje. A to aj napriek tomu, že je veľmi dobre viditeľné. Aby ste znížili riziko nesprávnej interpretácie, nesmiete sa unáhliť s predčasnými závermi. Počkajte si na ďalšie signály, ktoré môžu vaše predpoklady potvrdiť. Treba dať hlavne pozor na to, že čo platí u jedného človeka, nemusí platiť u druhého. Dôležitá je prax. Svoje pozorovacie schopnosti si môžete vytrénovať. A predpokladám, že ako auditori si ich trénovať chcete. Okrem nevedomých signálov sa stretnete aj s vedomými signálmi. Tieto vám môže osoba zámerne predvádzať, aby ste nadobudli určitý dojem alebo presvedčenie. Ak však budete v komunikácii bdelí, väčšinou ich ľahko rozoznáte. Na čo sa teda máte zamerať? Dívajte sa tomu, s kým hovoríte priamo do očí. Pre niektorých z vás to môže byť trochu ťažké a možno nekomfortné, ale chce to len cvik. Zamerajte sa na pohyb očí. Ak si pravák pri rozhovore chce spomenúť na to, čo videl, oči mu smerujú doľava hore. Ak si chce spomenúť na zvuk, zadíva sa doľava do stredu. Naopak, ak chce opísať vymyslenú situáciu, díva sa doprava hore. Zvuk alebo rozhovor doprava na stred. Ak pravák rozmýšľa alebo vedie vnútorný monológ, díva sa doľava dole. Pri pocitovom vneme, napríklad keď niečo chutná, mal by sa pozerať doprava dole. Zaujímavé, že? Je jasné, že podľa toho nemôžete vyvodiť záver, či človek klame alebo hovorí pravdu. Ale máte už celkom slušný základ. Ak dotyčný skloní hlavu, dáva vám signál, že chce komunikáciu ukončiť. Môže to však znamenať aj zamyslenie sa, pokoru alebo smútok. Záleží od kontextu. Signály, ktoré tiež naznačujú, že poslucháč stráca záujem o komunikáciu, je samozrejme pohľad na hodinky, hlavne opakovaný. Častá zmena pohľadu, zakláňanie sa, nepokoj alebo známe klepkanie prstami. Ak sa zameriate na obočie, jeho mierne zdvihnutie sa vníma ako prejav priateľstva, súhlasu a uznania. Naopak, privretie očí môže naznačovať nesúhlas, nechuť a často nepriateľský postoj. OK, mám pre vás ešte zo pár ďalších signálov, ktoré možno už poznáte a možno ich aj vedome vnímate. Ako napríklad interpretujeme chvíľkové upretie pohľadu pri rozhovore. Môže to znamenať získavanie podpory alebo potvrdenie toho, čo práve odznelo. Pohľady smerujúce bokom. Môže to byť neistota, neochota prebrať zodpovednosť, ale aj pri zvažovaní nových riešení. Často vyjadrujú nedostatočný záujem. Pohľad dohora naznačuje zvýšenie fyzického a psychického napätia alebo vyvedenie z rovnováhy. Nehybne uprený pohľad signalizuje blížiaci sa útok. Pohľad zhora alebo bokom značí pochybnosti a nedôveru. Poďme na mimiku. Stisnuté čeluste a vystúpené spánkové žily značia hnev alebo napätie. Dopredu vystrčená brada. Poznáme, znamená to agresiu. Zúženie očí a zreničiek. Taktiež je to hnev, odpor alebo emocionálna plachosť. Zamračené čelo. Hnev, nesúhlas. Môže nasledovať kritika, odmietnutie alebo útok. Stisnuté pery. Nesúhlas. Gestá uvádzam hlavne tie negatívne, ale nie je to len o tom. Chcel som totiž, aby ste vedeli vycítiť kritické alebo konfliktné situácie a prípadne im predchádzať. Ďalej sa pozrime na obracanie sa bokom. Signalizuje to odmietanie informácie. Rozkročené nohy naznačujú bojovnosť. Ruky v bok znamenajú, to je moje teritorium. Ruky za chrbtom, nie som ochotný diskutovať. Často to vidíme u vojakov alebo policajtov. Striežka zo sklbených prstov značí, tu som pánom ja a nestrpím nejaký odpor. Pozor na dotyky nosa, brady a úst. Sú to signály rozpačitosti a neistoty. Ešte tu mám pár signálov pohybom rúk, ktoré môžu byť pre vás tiež užitočné. Hra s prstami alebo s čímkoľvek počas rozhovoru je prejavom nezáujmu. Osoba považuje rozhovor za zbytočnú stratu času. Zopnutie rúk je výrazom strachu alebo odovzdanosti a často signalizuje zlú správu. Hej. Palec vo vrecku nohavíc môže znamenať nedostatok pevnej vôle alebo neochotu prezradiť svoj názor. Šúchanie si nosa väčšinou signalizuje klamstvo. Ako sme už hovorili, striežka s prstou je gestom sebavedomia a snahou o všeobecné akceptovanie. Prekrížené ruky na hrudi sú prejavom vyčkávacej taktiky a vytvárajú bariéru. Ruky pod stolom alebo skryté za predmetmi znamenajú skrývanie úmyslov alebo aj bezradnosť v komunikácii. Pri rozhovore vám odporúčam, aby ste mali ruky vždy na stole, alebo aspoň tak, aby ich druhá strana videla. Aj tu máme zopár signálov. Ak sa celá ruka dotýka stola, znamená to hľadanie dôvery. Ak sú prsty spolu, ide o signál strachu. Rozťahnuté prsty znamenajú otvorenosť. Často sa stáva, že pri komunikácii v rámci auditu sedíte. Poznáte aj signály podľa spôsobu sedenia? Už podľa toho, ako si dotyčná osoba sadá, vieme odhadnúť jej psychický alebo aj fyzický stav. Napätie signalizuje opatrné sadanie si na okraj stoličky. Spadnutie do stoličky je prejavom potreby uvoľniť sa. Ak sa osoba, s ktorou komunikujete pri sedení, nakloní dopredu, signalizuje záujem a podporu. Ak nohy smerujú k dverám, alebo sú dokonca v polohe, ako by chceli urobiť krok, človek je pripravený okamžite vstať a odísť. Musí sa veľmi premáhať, aby sa udržal v rozhovore. Spriamená poloha naznačuje sústredenosť a pozornosť. Táto poloha len málo prezradza o tom, čo si dotyčný skutočne myslí. Naklonenie dozadu môže vyjadrovať odstup od témy rozhovoru a vyčkávanie. Nervozitu poznáte podľa toho, čo robia ruky a nohy pod stolom. Ak spovedáte človeka, sadnite si tak, aby ste mali o všetkom prehľad. Sledujte, kedy sa nohy alebo ruky o seba šúchajú, či nervózne poskakujú, alebo podupkávajú. Ruky môžu byť zovreté, alebo si môžu robiť manikúru. Ak sedíte a komunikujete s niekým za stolom, pozorujte, ako využíva priestor medzi vami. Ak je priateľský a otvorený, odstráni počas rozhovoru všetky predmety, čo medzi vami stoja. Ak naopak niečo skrýva, alebo mu je váš rozhovor nepríjemný, podvedome sa snaží ukladať si pred seba rôzne veci a pracovné pomôcky, ako keby si staval bariéru, ktorá ho má ochrániť. Viete, ako si sadnúť pri rokovaniach? Prídete do miestnosti, kde sa má konať záverečné rokovanie po audite. V strede miestnosti je veľký okrúhly stôl. Kam si sadnúť? V podstate je to ľahké. Pri audite totiž platí pravidlo, že auditori si sadajú oproti dverám. Ideálne chrbtom k oknu. Ak je stôl obslužníkový, mali by ste sedieť uprostred dlhej strany podľa hierarchie. Vedúci auditor v strede, po stranách auditori a technickí experti. Oproti vám, čiže chrbtom k dverám, si sadajú zástupcovia auditovanej organizácie. Štvorcový stôl sa väčšinou používa na krátke rozhovory a pre rovnaké pracovné pozície. Ideálna pozícia pre rokovania za štvorcovým stolom je rohová, kedy sedia obidve skupiny po susedných stranách, ako keby do trojuholníka. Prípadne diagonálna poloha, čiže na protiláhlých stranách, ale do diagonály, nie oproti sebe. Zopár pravidiel pri sedení. Nestojíme, keď niekto sedí. Ak samozrejme nie je našim zámerom zastrašiť ho alebo ovládnuť. Sedenie v hlbokých kreslách obmedzuje a skresluje vysielanie dôležitých signálov. Vďaka sedeniu môžeme skracovať vzdialenosti v komunikácii. Sedenie totiž zvyšuje pocit bezpečia. A teraz pozor, lebo nasledovné informácie zásadne zmenia váš pohľad na komunikáciu medzi dvoma osobami. Začnite totiž vnímať signály na podvedomej úrovni. Začnete vnímať zrkadlenie. Videli ste už dvoch ľudí, ktorí sa naozaj dobre bavili? Ako stáli, alebo ako sedeli? Ako sa pohybovali? Áno, pohybovali sa úplne rovnako. Používali presne tie isté gestá. Jednoducho sa naladili na rovnakú vlnovú dĺžku. A toto nazývame zrkadlenie. Ak sa s vami niekto cíti dobre, bude robiť podvedomé neverbálne signály ako vy. Ak sa napríklad opriete o stôl, ani si to neuvedomíte a váš partner sa tiež opiera o stôl. Ak sa pohodlne oprete v kresle, pravdepodobne to tak urobí aj on. To isté sa deje aj naopak vo vzťahu vás k nemu. Ak náhodou narazíte na tému, s ktorou navzájom nesúhlasíte, zrkadlenie sa okamžite preruší. A ešte jedno dôležité upozornenie na záver tejto časti. Určite si niektorí z vás všimli, že jednotlivé signály sú vnímané podvedome. Takže si ich osoby pri komunikácii neuvedomujú. A možno vás napadla otázka, môžem tieto signály využiť vo svoj prospech? Odpoveď je áno. Samozrejme, že to môžete využiť. Po svete politiky a veľkého biznisu je to jedna zo základných vecí. Vždy však dbajte na to, aby ste tieto veľmi silné nástroje komunikácie používali korektne. To znamená, iba ak ste presvedčení, že vaše ovplyvňovanie druhých ľudí podprahovými signálmi prinesie pozitívnu zmenu do ich života. Pamätajte teda na to, že princípy, ktoré ste sa tu naučili na odhalenie určitých skutočností pri audite, môžete aj pozitívne využiť v osobnom živote. Treba byť iba bdelý pri komunikácii a vnímať ľudí, s ktorými ste práve v kontakte.
Slovenská certifikačná spoločnosť. Základ vášho úspechu.